Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengungkapkan bahwa ada bagian yang disediakan Allah bagi umat-Nya jika kita berada di dalam kehendak-Nya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini Tuhan, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, satu hal yang perlu kita ingat adalah ketika Anda berada di luar kehendak Allah, maka akan ada masalah yang timbul bagi Anda. Hidup dalam kehendak Allah tentunya akan menambah tujuan dan arti hidup. Kita akan memuji kemuliaan-Nya. Allah di sepanjang masa depan kekal yang tidak ada habisnya, itu mampu menunjuk ke arah Anda dan saya serta berkata, "Pandanglah ke sana, mereka tidak layak diselamatkan. Tetapi aku mengasihi mereka, dan aku menyelamatkan mereka." Itulah hal yang memberikan harga, kedudukan, martabat, tujuan, sukacita, dan bahkan kemuliaan hidup. Kita ada sekarang ini supaya kita dapat memuji kemuliaan Allah. Kini pembahasan kita memasuki surat Efesus 1 ayat yang ke-13. Kalau melihat karya Roh Kudus, kita memperhatikan bahwa yang pertama, Dia memperbaharui kita. Kemudian yang kedua, Dia adalah tempat perlindungan kita. Dan yang ketiga, Dia memberikan realita atas kehidupan kita. Kita akan terlebih dahulu mempelajari tentang pembaharuan. Sebagaimana Efesus 1 ayat 13 mencatat, "Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Saudaraku, saya yakin bagian ini adalah salah satu yang paling hebat di dalam kitab suci. Pasti ada yang berkata, "Di sini Dia tidak menyinggung tentang pembaharuan." Sebenarnya iya, dan caranya mengagumkan, sebab kita sekarang melewati karya Allah bagi kita menuju karya Roh Kudus di dalam kita. Karya Allah dalam merencanakan gereja dan karya Tuhan Yesus dalam menebus gereja dan membayarnya adalah suatu karya yang objektif. Karya Roh Kudus dalam melindungi gereja itu berbeda, sebab ini subjektif. Ini terjadi di dalam kita. dalam karya pembaharuan dan memperbaharui, Roh Kudus membuat orang berdosa mendengar dan percaya dalam hatinya, dan itu menjadikannya anak Allah. Tuhan Yesus berfirman, sebagaimana Yohanes 3 ayat 7 mencatat, "Kamu harus dilahirkan kembali." Bagaimana kita bisa dilahirkan kembali? Yohanes menjelaskan dalam Yohanes 1 ayat 12, "Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kita hanya perlu mempercayai namanya. Kemudian dikatakan, "Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran." Saudara, mendengar artinya tidak hanya mendengar bunyi kata-kata, melainkan mendengar disertai pemahaman. Paulus menulis sebagaimana 1 Korintus 1 ayat 23-24 mencatat, "Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang non-Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Saudara, siapa yang dipanggil? Apakah mereka adalah orang-orang yang baru saja mendengar bunyi kata-kata itu? Tidak. Artinya adalah mereka yang mendengar disertai pemahaman. Allah memang memanggil mereka. Ini bukan hanya panggilan supaya mendengarkan kata-kata, melainkan panggilan di mana Roh Kudus menjadikan nyata kata-kata itu. Saudara, iman datang dari mendengar. Maksudnya adalah mendengar firman Tuhan menurut Roma 10 ayat 17. Mereka yang dipanggil mendengar firman Tuhan dan mereka yang menanggapinya. Selanjutnya apa? Petrus menyatakannya demikian. "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Sebagaimana 1 Petrus 1 ayat 23 mencatat. Saudaraku, kita mengatakan bahwa anak Allah mati bagi Anda, dan jika Anda mempercayai Allah, maka Anda selamat. Pasti ada yang berkata, "Aku memang membacanya." Tetapi itu tidak berarti bagi kami. Akan tetapi orang lain akan membaca atau mendengar pesan ini, dan Roh Allah akan menerapkannya pada hatinya supaya dia percaya. Dia yakin, dan sewaktu dia percaya kepada Kristus, maka dia akan diperbaharui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya itu merupakan tahap logis setelah mendengar. Mungkin bukan yang berikutnya dalam tahap berurutan, melainkan tahap logis. "Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran." Inilah penjelasan terbaik dari arti dilahirkan kembali yang saya ketahui di dalam firman Tuhan. Anda mendengar firman kebenaran. Injil keselamatan Anda, kabar baik akan pembebasan Anda. Dan Anda meletakkan percaya Anda kepada Kristus. Kemudian saudaraku dikatakan, "Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Saya ingin menghilangkan kata ketika dari ayat ini, sebab di sini tidak ada klausa waktu. Dalam bahasa Yunani itu disebut genitif positif dan semuanya adalah kata kerja utama yang sama. Artinya, ketika Anda mendengar atau percaya, Anda juga dimeteraikan. Semuanya itu terjadi pada saat yang bersamaan. Terjemahan yang lebih tepatnya adalah, "Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini ada ketika baptisan Roh Kudus terjadi. Anda dan saya dibaptiskan sesaat ketika kita percaya kepada Kristus, bukan? Anda juga dimeteraikan sesaat Anda percaya kepada Kristus. Roh Kudus pertama-tama membuka telinga supaya bisa mendengar. Dan kemudian, Dia menanamkan nilai iman itu. Tahap logis selanjutnya adalah memeteraikan orang percaya. Saudaraku dewasa ini, ada orang-orang yang memperdebatkan apakah Allah Bapa ataukah Allah Anak yang memeteraikan dengan Roh Kudus, atau apakah Roh Kudus sendiri yang memeteraikannya. Tipe argumentasi seperti ini membuat saya khawatir. Mereka mencoba memperdebatkan dengan cara demikian pada abad pertengahan dan juga memperdebatkan berapa banyak malaikat yang bisa menari di ujung jarum. Coba Anda menimbang-nimbangnya sejenak. Akan tetapi hal ini tidak akan membawa Anda kemana-mana. Saya mengerti ayat ini berarti Roh Kudus adalah meterainya. Allah Bapa menyerahkan anaknya supaya mati di atas salib. Tetapi anak bersedia menyerahkan dirinya. Jadi, baik Bapa maupun anak memberi. Allah Bapa dan Allah anak sama-sama mengirim Roh Kudus supaya melakukan pekerjaan tertentu. Tetapi jelas, Rohlah yang melakukannya. Dia memperbaharui orang berdosa, dan Dia memeteraikan orang berdosa sekaligus. Dan menurut saya, Roh itu sendiri adalah meterainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua tujuan dalam karya memeteraikan Roh Kudus. Dia menanamkan rupa Allah di hati untuk memberi realita kepada orang percaya. Anda tahu bahwa meterai ditempelkan di dalam dokumen, dan meterai itu memiliki kesan atas dokumen. Dan menurut saya, itulah yang dilakukan oleh Roh Allah kepada orang percaya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 33 dicatat, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tampaknya idenya adalah Allah telah tertanam di dalam orang percaya. Maksud kedua dari memeteraikan adalah menunjukkan kepemilikan yang sah. Dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu dicatat dalam surat 2 Timotius 2 ayat 19. Dan kenyataannya, saudara, adalah Dia membuat Anda terjamin. Tetapi bukan berarti Anda bisa hidup di dalam dosa, bukan? Jika Anda menyebut nama Kristus, Anda akan meninggalkan perbuatan salah. Dan jika tidak ada buktinya, maka Anda tidak akan diperbaharui ataupun dimeteraikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah meterai. Dan ini merupakan jaminan bahwa Allah pasti membebaskan kita. Kita dimeteraikan sampai pada hari penebusan. Hari itu akan datang ketika Roh Kudus membebaskan kita bagi Kristus. Menyenangkan bisa dimeteraikan seperti itu. Kita sama seperti surat yang diasuransikan. Zaman dahulu kala, orang-orang akan menempelkan meterai di atasnya. Sekarang mereka hanya membubuhkan cap khusus, tetapi masih tetap berarti kantor pos akan mengirimkan surat itu. Sekarang kita masuk pada karya ketiga dan terakhir dari Roh Kudus dalam melindungi gereja, di mana surat Efesus 1 ayat 14 mencatat, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, uang jaminan adalah uang yang dibayarkan sebagai uang muka dan janji atas sebuah properti. Artinya, Anda menghendaki mereka memegang properti bagi Anda. Ini juga berarti Anda berjanji akan ada uang lain yang mengikuti. Roh Kudus adalah uang jaminan kita. Dia sudah diberikan sebagai janji dan bukti bahwa akan ada yang berikutnya berupa berkat-berkat rohani. Kita sudah mengetahui bahwa kita mempunyai warisan, dan banyak lagi yang mengikuti. Roh Kudus itu dijamin. Semua ini adalah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, inilah pujian ketiga dalam pasal ini. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, Paulus memberikan pujian setelah dia mempertimbangkan karya masing-masing anggota Trinitas. Untuk memuji kemuliaan Allah-lah, Roh Kudus memperbaharui kita menjadi tempat perlindungan dan meterai kita dan memberi kita realita. Semua kebenaran agung ini menggerakkan Paulus untuk berdoa. Selanjutnya Efesus 1 ayat 15-16 mencatat, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Efesus itu terkenal karena iman dan kasih mereka. Kasih tidak sekedar menjadi moto bagi mereka. Ada kasih sejati yang diungkapkan oleh orang-orang kudus. Kasih itu didasarkan pada iman mereka kepada Tuhan Yesus. Inilah masa gereja berada pada puncaknya. Dalam kitab Wahyu, jemaat Efesus itu melambangkan jemaat mula-mula dalam kondisi terbaiknya. Oleh karena iman dan kasih mereka, Paulus bersyukur kepada Allah atas jemaat di Efesus ini. Tampaknya, keadaan-keadaan yang mendorong kita untuk berdoa adalah masalah, sakit penyakit, kesukaran, ataupun krisis. Paulus acap kali terdorong oleh hal-hal baik. Ketika Anda mendengar suatu kebaikan anak Allah, apakah Anda termotivasi untuk mengatakan, "Puji Tuhan, saya bersyukur kepadamu atas saudara ini dan caramu memakai dia"? Saudara, ketika Anda mendengar gereja Alkitab mengagumkan dan Allah memberkati pendetanya dan firman Tuhan yang disampaikan, apakah Anda berlutut dan bersyukur kepada Tuhan atasnya? Saudara, bukankah benar kalau kita seringkali menyodorkan sejenis daftar belanjaan kepada Allah? Aku ingin ini, ingin itu, aku ingin yang lainnya. Tuhan, bersediakah engkau berbuat ini? Bersediakah engkau berbuat itu? Saudara, ketahuilah, Allah itu bukan pesuruh. Mengapa kita tidak justru bersyukur kepadanya sekali waktu? Kita perlu lebih banyak mengadakan pelayanan ucapan syukur. Menurut saya, Allah akan menghargai kita kalau kita semua memiliki waktu untuk mengucap syukur secara teratur, tidak sebatas sekali dalam setahun. Pernahkah Anda mencoba di dalam waktu doa pribadi Anda hanya bersyukur tanpa meminta? Saya yakin itu akan menjadi suatu persekutuan doa yang indah. Cobalah. Saudaraku, ketika Paulus mendengar kabar baik dan laporan-laporan hebat mengenai jemaat di Efesus, dia mengatakan, "Aku tidak henti-hentinya bersyukur karena kamu." Menariknya, kita tidak terlalu sering berpikir bahwa Paulus adalah pendoa. Kita biasanya akan menempatkan dia di daftar paling atas sebagai misionaris salib. Kita tidak bisa berpikir tentang teladan kerasulan yang lebih tinggi dibandingkan Paulus. Jika Anda membuat daftar 10 pengkhotbah hebat gereja, maka mungkin Anda akan menempatkan Paulus di urutan pertama. Dia juga salah satu guru yang hebat. Tuhan Yesus sudah pasti adalah yang terhebat. Dalam Yohanes 7 ayat 46 dikatakan, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Dan Paulus sudah pasti mengikuti tradisi itu. Dia juga merupakan teladan dari pendeta yang baik. Menurut Lukas, Paulus menangis bersama orang-orang percaya Efesus ketika dia meninggalkan mereka. Paulus sebenarnya begitu mengasihi mereka. Demikian pula sebaliknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu menilai kehidupan rohani gereja dari cara mereka mengasihi pendeta mereka, memperlengkapi dia di dalam memberitakan firman Tuhan dan lain sebagainya. Seseorang bisa menilai dengan cukup baik sikap orang-orang dari cara mereka mengasihi pendeta mereka. Sekarang ini kita perlu menilai orang dari sikap mereka juga terhadap firman Tuhan daripada menilai seberapa besar Alkitab yang mereka bawa. Jemaat di Efesus ini tidak hanya mengasihi Paulus, melainkan juga firman Tuhan. Saudara, kalau Anda memikirkan orang-orang yang terbaik di berbagai ladang pelayanan dalam jemaat mula-mula, maka saya yakin bahwa Rasul Paulus pasti berada di urutan teratas. Bagaimana dengan wakil pendoa hebat? Akankah Anda memasukkan Paulus dalam daftar? Kita berpikir pasti Musa adalah perantara hebat di puncak gunung. Kita berpikir tentang Daud dengan mazmurnya dan pengakuannya atas dosanya yang buruk. Kita juga mungkin berpikir tentang Elia yang berdiri sendiri di hadapan mesbah yang dialiri oleh air di Gunung Karmel. Kemudian Daniel yang membuka jendelanya ke arah Yerusalem dan berdoa meskipun dia hidup di tanah musuh di bawah kekuasaan musuh. Tuhan Yesus adalah pendoa sedemikian hikmatnya sampai murid-muridnya meminta kepadanya sebagaimana Lukas 11 ayat 1 mencatat, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Saudaraku, tahukah Anda bahwa Paulus juga pendoa hebat? Jika Anda membaca surat-suratnya, Anda akan menemukan ada banyak sekali doanya. Paulus adalah pendoa yang hebat. Ada dua doa Paulus dalam surat kiriman ini. Kita akan mengamati yang pertama. Setelah mengetengahkan di hadapan kita gereja sebagai tubuh Kristus, Paulus berlutut dan mulai berdoa. Doa satunya dinaikkan di akhir pasal yang ketiga. Kedua doa dalam surat kiriman ini menunjukkan perhatian Paulus sebagai anak Allah atas orang percaya lainnya. Salah satu cara seseorang bisa menilai apakah seseorang adalah anak Allah atau bukan adalah melalui kehidupan doanya. Seberapa besar dia merasa tergantung kepada Allah. Jika dia memiliki kebutuhan, dia pasti menghadap Allahnya dalam doa pribadi. Dia juga akan menghadap Allah sebagai perantara yang lain. Ingatlah bahwa Ananias di kota Damsyik terganggu ketika seorang malaikat menyuruh dia mendatangi Saulus dari Tarsus. Dia sempat menolak, sebab Saulus adalah orang yang dikenal penganiaya gereja. Tetapi malaikat itu memberitahunya, ia sekarang berdoa. Sebagaimana Kisah Rasul 9 ayat 11 mencatat, ini menunjukkan kepada Ananias bahwa sesuatu telah terjadi atas diri Saulus dari Tarsus itu. Selanjutnya dikatakan, tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Paulus pertama-tama bersyukur kepada Allah atas jemaat Efesus. Mereka ada dalam daftar doanya, dan menurut saya, semua gereja ada di dalamnya. Kemudian dikatakan, selalu mengingat kamu dalam doaku. Itu artinya, Paulus juga menyebutkan nama mereka satu persatu. Saya pernah bersama-sama seorang pendeta besar, dan beberapa orang datang dan berbicara dengan dia, serta menjabat tangan kami. Seseorang berkata kepadanya, saya mendoakan Anda. Saudara, saya tidak akan pernah melupakan pernyataan dari pendeta ini kepada orang itu. Terima kasih. Tetapi adakah Anda menyebut nama saya? Saya tidak ingin Tuhan mengira saya adalah orang lain. Saudara, sebutkan nama jika Anda mendoakan seseorang. Kita sudah mengetahui motif doa Paulus adalah kabar baik. Sekarang kita hendak melihat bahwa dia tidak berdoa memohon berkat-berkat materi, melainkan rohani. Dan berkat-berkat inilah yang terpenting. Tapi tentu saja kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dan dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh didapat, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.